เจริญพรหลวงพ่อเนี่ยว่ามาเทศวันนี้โยมจะน้อยช่วงนี้มีข่าวมากมายเกี่ยวกับพระบางที่คนไม่เข้าวัดนะบางที่ก็ไม่ใส่บาตรที่จริงพระมันก็คนนั่นแหละธรรมดาเหมือนพวกเราอย่างนี้เองแค่ไปบวชบางคนบวชเพราะศรัทธาเนี่ยมุ่งมั่นเอาดีคนบวชไปงั้นนะเป็นอาชีพบวชเป็นเครื่องอยู่อาศัยอะไรงั้นไปที่เขาบวชหนีคดีหนีอะไรนั้นมันหลากหลายนะคนเป็นฆราวาสมีกิเลสเป็นบวชก็เอากิเลสเข้าวัดไปด้วยที่จริงพระนะผู้หญิงมาหลอกไม่ได้หรอกนะถ้าพระไม่เต็มใจให้หลอกพระถ้าไม่เต็มใจให้ก็หลอกก็คือรักษาพระวินัยพระพุทธเจ้ากำหนดมาตรการนะคุ้มครองพระเนี่ยเยอะแยะนะหลายข้ออย่างไม่อยู่ในที่รับหูรับตากับผู้หญิงเนี่ยมันจะไปทำผิดได้ไงรับตาก็เช่นอยู่ในที่ในห้องในอะไรเงี้ยที่รับตาไม่มีคนเห็นอันนี้ถ้าปรับอาบัติไว้รับหูตัวนี้ตัวสำคัญเลยสมัยก่อนยังไม่น่ากลัวเท่ายุคนี้นะรับหูคือคุยกันโดยที่ไม่มีคนอื่นได้ยินแต่นี้คุยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางอะไรไม่มีใครได้ยินอาบัตินะนี่ถ้าพระสำรวมระวังนั่นก็ไม่มีปัญหาอย่างที่วัดหลวงพ่อนะเข้มงวดนะเขตที่พระอยู่ก็โยมไม่ได้เข้ามากันไว้มีรั้วกันไว้เรียบร้อยไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในเขตพระเรื่องเงินพระพุทธเจ้าท่านก็มีมาตรการคุ้มครองอยู่นะพระไม่ถือเงินเองแยกให้ชัดเจนระหว่างเงินของวัดกับเงินที่เขาถวายพระองค์นั้นองค์นี้อะไรที่บ้านหลวงพ่อก็แยกไว้อย่างไรวัชกรนะมีสองคนคนหนึ่งคุมเงินวัดมีแต่หลวงพ่อกับไวยาวัชกรที่ดูแลเวลาเบิกไม่ได้เบิกเอาสมุดไปเบิกนะที่วัดใช้ระบบเบิกด้วยเช็คตลอดเลยมีหลักฐานไม่กลัวการตรวจสอบอีกคนหนึ่งเป็นไวยาวัชกรสำหรับพระที่วัดไม่มีโอกาสจับเงินเลยนะที่บ้านหลวงพ่อนั่นเป็นไปตามพระวินัยก็ปลอดภัยไอ้ที่มีปัญหานะไม่ใช่พระธรรมวินัยไม่ดีคนมันไม่ดีมันไม่ทำตามพระธรรมวินัยมันถึงได้วุ่นวายแต่หลวงพ่อพยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ไปยุ่งสำนักอื่นเราทำงานของเราไปไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่ยกนี้นะคนมันชอบเอาหลวงพ่อไปอ้างนะดูใน YouTube เนี่ยเห็นโอ้โหน่าตกใจเวลาพระองค์ไหนมีเรื่องนะต้องเอารูปหลวงพ่อไปแปะไว้ด้วย เอาไว้เรียกยอดวิว แล้วคนนี้เข้าไปด่าข้างในเองอะนะเอามาใส่ไว้ทำไมไม่เห็นเกี่ยวเลยที่ไม่มีเรื่องอะไรใส่ไว้เฉยๆทีก็บอก คุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อว่าอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนี้โอ้ยพวกเราสมัยโบราณก็เรียกฝังหูไว้หูยุคนี้นะถ้าใครอ้างหลวงพ่อเราฟังเครื่องหูนะเอาไว้หูเครื่องนะเชื่อมันก็ได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นโกหกเป็นไฟนะแต่ละคนเราพูดอย่างนี้เอาไปเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยเลือกได้ยินเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองหลักการทำงานของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไม่ยุ่งกับคนอื่นนะอย่างนี้เราจะเห็นนะหลวงพ่อไม่พูดถึงพระองค์นั้นองค์นี้นะเป็นสมีเป็นทิศอะไรเงี้ยไม่พูดถึงนะพระวินัยมีนะอย่างสมมติว่ามันยังไม่ชัดเจนเหมือนหลวงพ่อองค์ที่กำลังดังๆสุดขีดตอนเนี้ยยังไม่ชัดเจนเราจะไปพูดว่าปรชิตนะคนพูดนะถ้าเป็นพระนะอาบัติสังฆทิเศษนะเรียกว่าโจทย์ปรชิตโดยไม่มีมูลอาบัติสังฆทิเศษถ้าไปบอกเขาว่าเขาสังฆทิเศษเขาจับต้องไก่หญิงมีเขาถูกเนื้อถูกตัวสตรีชุดขาวอะไรเงี้ยนะจริงเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยแล้วถ้าเราไปพูดนะเรียกว่าโจทย์อาบัติสังฆาทิเศษไม่มีหมดเราก็อาบัตินะงั้นพวกเราจะเห็นนะหลวงพ่อไม่พูดถึงตัวบุคคลนะเพราะพระวินัยไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราผิดถูกอะไรมันก็เรื่องของตำรวจเรื่องของพระวิญญาธิการอะไรพวกนี้ก็ต้องจัดการไม่ใช่เรื่องของเราเวลาเราได้ข่าวพวกนี้อุเบกขาไว้นะอย่าไปรักอย่าไปเกลียดฟังเฉยๆเก็บเป็นข้อมูลไว้เฉยๆนะงั้นถ้าเราสังเกตให้ดีนะหลวงพ่อจะไม่ไปพูดก้าวล่วงวัดอื่นเลยแต่มีที่พูดเรื่องพุทธวจนะอันนี้พูดเรื่องพุทธวจนะไม่ใช่เรื่องบุคคลเป็นเรื่องหลักการมันมีธรรมะอย่างหนึ่งนะเรื่องอันตรธานอันตรธานนี่คือความสูญสิ้นไปของพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาพระพุทธศาสนาจะสูญไปพวกเราเคยได้ยินไหมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็เรียนพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาอะไรพวกนี้ปฏิบัติก็ลงมือทำสมถะวิปัสสนาปฏิเวทก็คือการบรรลุผลของการทำสมถะวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งที่มันจะสูญไปก่อนก็คือปฏิเวทเราจะเห็นว่ายุคนี้ครูบาอาจารย์ที่ดูบริสุทธิ์หมดจดจริงๆลดลงสมัยหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆนะมาเสก40ปีก่อนนะ40กว่าปีครูบาอาจารย์เยอะนะแต่ละองค์นะดูงามงามงดงามมากเลยทุกวันนี้ร่อยหรอจนท่านโยมบอกไม่รู้จะไหว้พระที่ไหนแล้วนะจะไหว้พระพุทธรูปก็ยังมีปัญหาอยู่พระวัดไหนดูชิดหนักอะไรเงี้ยนะเนี่ยปฏิเวทนะมันพิสูจน์ยากว่าท่านใดบรรลุท่านใดยังไม่บรรลุอะไรเนี่ยแล้วมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆโอกาสที่พระยกนี้จะบรรลุมรรคผลก็ลดลงเรื่อยๆสิ่งที่บ่นทำลายพระมากที่สุดนะก็คือมือถือมันบ่นทำลายอย่างแรงเลยสู้กิเลสไม่ไหวดูพระที่หายนะเนี่ยนะมือถือนะ ติดต่อผู้หญิงติดต่ออะไรงั้นปฏิเวธเนี่ยมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงนะท่านที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะลดลงลดลงปฏิบัตินะปฏิบัตินะก็ย่อหย่อนลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวธปริยัติยังมีการเรียนอยู่บ้างปฏิบัติเนี่ยหย่อนลงไปเยอะเลยไอ้ที่ปฏิบัตินั้นมันส่งทางไหมลดละกิเลสได้ไหมอะไรเนี่ยน่าคิดนะยังคนเข้าวัดไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยถามว่าแล้วมันลดละกิเลสได้จริงไหมไม่ค่อยลดนะบางทีปฏิบัติไปแล้วกิเลสแรงกว่าเก่ามันปฏิบัติผิดเนี่ยมันก็เสื่อมลงเมื่อก่อนที่สุรินทร์สมัยหลวงพ่อไปเรียนหลวงพ่อดูลโอ้ยเขาปฏิบัติกันเข้มแข็งนะแล้วทั้งคารวาสปฏิบัติกันจริงจังมากเลยเดี๋ยวนี้ไปดูก็ไม่มีคนปฏิบัติเท่าไหร่ละมีแต่คนอย่างมากก็คนทำบุญเนี่ยปฏิเวธก็เริ่มหายไปปฏิบัติก็เริ่มหายไปเหลือปริยัติปริยัตินะสิ่งที่เป็นหลักของเราก็คือพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้มันอาถรรพ์อะไรมันเหมือนอาถรรพ์เหมือนต้องคำสาปคนที่พยายามทำลายพระไตรปิฎกเนี่ยมีเสมอนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะออกมาพูดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะตัดอภิธรรมทิ้งไม่จำเป็นให้ตัดพระอภิธรรมทิ้งก็เหลือแต่พระวินัยกับพระสูตรพอมาถึงวันนี้ไหมตัดพระสูตรอีกแล้วเลือกเฉพาะพุทธวจนะพระสูตรจำนวนมากให้เอาทิ้งไปเราวินัยเอาลดลงเหลือ150บอกว่าพุทธวจนะพูดถึงวินัย150ข้อที่สวดปฏิโมกข์อันนั้นเป็นการแปลบาลีผิดนะหลวงพ่อไม่รู้บาลีหรอกคนที่พูดก็ไม่รู้บาลีอ่านจากฉบับแปลจากบาลีทีหนึ่งแปลไม่ผิดนะท่านเจ้าคุณสมเด็จประยุทธ์นะท่านเก่งบาลีท่านบอกแปลผิดตรงนี้ในพระสูตรบอกว่า150ข้อและส่วนที่มากกว่านั้น150ข้อนะเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าอาจจะยกต้นๆก็ได้ยกกลางๆพุทธกาลหลังจากนั้นท่านก็ยังบัญญัติเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ใช่มีแค่นั้นแล้วถ้าอ่านพระวินัยด้วยจะรู้อย่างเสกียวัตร75ข้อที่เขาจะตัดทิ้งนะท่านระบุไว้ให้สวดด้วยแล้วสวด227นะถ้าอ่านพระไตรปิฎกให้หมดนี่พอจะตัดใช่ไหมวินัยก็จะตัดพระสูตรก็จะตัดอภิธรรมน่ะตัดอยู่แล้วแล้วมันเหลืออะไรบอกเหลือพุทธวจนะจริงๆในพระไตรปิฎกนะมีทั้งพุทธวจนะมีทั้งคำสอนของพระเถระพระเถรีคำพูดคำแสดงธรรมของเทวดาของฤาษีของอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยของเปรตยังมีเลยพวกนี้เปรตได้รับความทุกข์พูดเป็นธรรมะขึ้นมามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบคือหลวงปู่มหาเขียนพระอริยะเวทีองค์นี้จบปริญญา9ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเก่งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติท่านบอกเลยว่าท่านท่องพระไตรปิฎกได้แล้วท่านบอกพระไตรปิฎกทั้งหมดนะทุกเรื่องเลยสอนเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ยคนที่รู้จริงนะมองปุ๊บมันบอกตรงนี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติอันนี้ก็ปฏิบัติ ม่ใช่ตัดทอนไปเฉยๆนะที่หลวงพ่อมาพูดเรื่องพุทธวจนะนั้นไม่ใช่ว่าไปต่อต้านตัวบุคคลนะแต่บอกว่าถ้าทำตามใจชอบแบบนี้ไม่นานศาสนาพุทธจะอันตรธานคือเสื่อมไปหมดนะมันจะสูญไปหมดเลยแล้วพุทธวจนะที่สอนนะถูกหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพุทธวจนะที่พระเจ้าพูดจริงๆถูกแน่นอนแต่ที่เอามาถ่ายทอดนะถูกหรือเปล่าไม่แน่เพราะแปลบาลีไม่เป็นก็ตีความเอาเองการตีความก็คือทำหน้าที่ของอัตถกถาสิ่งนี้คืออันตรายของพระศาสนานะยิ่งกว่าเรื่องพระมีเมียอีกมันต้นไม้ผิดที่เพาะเอาไว้เนี่ยมันก็จะงอกงามไปเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆนี่บางคนบอกว่าได้ฟังธรรมะจากท่านนี้แล้วได้ประโยชน์ก็ไม่แปลกที่จะได้ประโยชน์เพราะถ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะถึงจะเลือกมาบางส่วนแม้แต่เพียงสูตรเดียวนะถ้าถูกต้องนะก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราได้ประโยชน์จากธรรมะในส่วนนี้แล้วเราเหยียดหยามทำลายส่วนที่เหลือบอกตรงนี้เราได้ประโยชน์ละตรงนี้ถูกต้องละมันก็คล้ายๆชาวบ้านทางเหนือถึงปีเขาเผาป่าทำไมต้องเผาป่าเผาใบไม้เศษอะไรนะเผาไหม้มันหมดป่าเลยเหลือพื้นดินโคลนๆนะพอฝนตกแล้วเห็ดขึ้นอันนี้เรียกว่าเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดนะมันทำลายพระไตรปิฎกนะบอกว่าเราได้ประโยชน์ส่วนตัวนิดนึงมันอันตรายนะพวกเราเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาไว้คนที่บ่อนทำลายศาสนาพุทธไม่ใช่คนนอกก็คนในศาสนาพุทธนั่นแหละสิ่งที่พวกเราต้องทำนะคือศีลสมาธิปัญญานี่ก็มีการมาสอนอีกแล้วว่าศีลรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาโอ้มันไปหนักทุกทีนะอย่าไปเชื่อศีลต้องรักษาถ้าศีลของเราเสียนะมันเสียไปหมดนะทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อต้นเดือนมกราก็มีคนสอนธรรมะคนหนึ่งก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าจะสอนธรรมะถ้าสอนได้ถูกต้องก็อนุโมทนานะแต่เราสอนต้องถูกต้องถ้าสอนผิดต้องแก้ถ้าไม่แก้บาปหนักนะถ่ายทอดสิ่งที่ผิดไปเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังถูกฟ้องถูกอะไรเยอะมองไปกลัวทำไมถ้าเรามีศีลที่ดีมีธรรมที่ดีนะศีลน่ารักษาเราหลวงพ่อยกตัวอย่างตัวเองให้เขาฟังนะเมื่อปี53ถูกโจมตีเยอะแยะเลยบอกทำไมหลวงพ่อไม่เป็นอะไรเลยเพราะศีลรักษาเราเนี่ยบอกเขาว่าศีลต้องรักษาถ้าไม่รักษาศีลนะเอาตัวไม่รอดหรอกแล้วพระถ้าไม่รักษาศีลนะสุดท้ายก็วิบัติงั้นพวกเราจะภาวนาต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ดีคนอื่นเขาไม่รักษาก็เรื่องของเขาแต่เรารักษาไว้5ข้อพอแล้วสำหรับคารวะศีล5จำได้ไหมใครจำไม่ได้ยกมือเสื้อตรงหน่อยมีไหมไม่มีอนุโมทนานะแล้วใครทำได้บ้างทำได้ครบ5ข้อมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยมีประปรายอนุโมทนาใครได้4ข้อมุสาหล่นโอ้นี่ชัดเยอะแล้วไอ้ข้อฆ่าสัตว์นี่ยังพอฆ่านะฆ่ามนุษย์งงไม่ค่อยมี ถ้าเรามีศีลห้าข้อนะมันก็เต็มมันก็อิ่มอะถ้าศีลเราแบ่งไปข้อหนึ่งก็ยังดีเหลือสี่ข้อถ้ารักษาให้ดีนะรักษาข้อห้าไว้รักษาให้ดีข้อห้ามันเป็นตัวบ่อนทำลายสติกินเหล้าเมายาเสพติดอะไรพวกนี้ถ้าสติไม่ดีมันก็ทำผิดศีลได้อีกสี่ข้อแต่พระเจ้าท่านบอกว่าให้สังเกตคนนะคนที่ผิดศีลข้อสี่คนโกหกที่จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นด้วยไม่มีหรอกแทนที่พวกเราเมื่อกี้ยกมือกันเยอะแยะศีลข้อสี่แหว่งนะตั้งใจรักษาให้ดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าศีลข้อสี่ไม่ดีมุสาได้โกหกได้โอกาสจะทำผิดศีลข้ออื่นโอกาสทำชั่วสูงอ่ะบางคนโกหกเป็นไฟเลยทำไมเป็นไฟก็ไม่รู้เป็นไฟเผาคนอื่นนะเราก็เผาตัวเองศีลนะถ้าเรารักษาได้ต่อเนื่องนะเวลาเรานึกถึงเราจะอิ่มอกอิ่มใจเคยเล่าหลายทีนะที่มีพระสมัยพุทธกาลท่านเสียใจรุ่นเดียวกันก็ได้บรรลุมรรคผลไปนะเป็นพระอรหันต์พระอนาคาอะไรเงี้ยตัวท่านไม่ได้อะไรเลยท่านเสียใจมากรู้สึกอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์กินข้าวชาวบ้านไปเฉยๆไม่ดีท่านก็ไปยืนพิงผนังกุฏินะแล้วก็เชือดคอตัวเองนี่เชือดยังไม่ตายท่านก็นึกถึงเอ๊เราบวชมาทั้งที่ได้อะไรบ้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอเคยไปคิดแต่ว่าได้มรรคผลแล้วก็นึกได้นะตั้งแต่บวชมาเนี่ยได้ศีลศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยตัวท่านก็ไม่เห็นว่าตัวท่านจะด่างพร้อยตรงไหนเพื่อนพระด้วยกันก็เห็นว่าไม่เคยเห็นว่าท่านด่างพร้อยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิว่าท่านทำผิดศีลเนี่ยพอท่านคิดถึงว่าศีลของท่านดีจิตของท่านอิ่มเอิบเบิกบานสมาธิก็เกิดเมื่อจิตมีสมาธิขึ้นมานั้นก็พิจารณาลงไปร่างกายที่จะตายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยมันจะแตกมันจะดับแล้วมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะท่านพิจารณาลงไปในกายนะด้วยจิตที่ทรงสมาธิสมาธินี้เกิดจากการระลึกถึงศีลนะท่านก็บรรลุพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานไปในขณะนั้นเลยเนี่ยอานิสงส์ของศีลยิ่งใหญ่มากสีเลนะสุขติยันตินะถ้ายังไปนิพพานไม่ได้อย่างน้อยก็ไปสุขติสีเลนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์สังเกตไหมพระที่ท่านมีศีลเนี่ยคนเอาของมาถวายตลอดเวลาเลยหลวงพ่ออายุวัดเนี่ยคนเอาบาตรเอาพระใจเอาอะไรข้าวของมาถวายทุกวันเราก็ต้องแจกไม่เอาไปขายนะเอาไปแจกวัดที่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยไปเนี่ยมีศีลแล้วมีโภคทรัพย์นะมีจริงๆครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านเล่าว่าตอนท่านเป็นพระหนุ่มๆเดินทุดงตามป่าตามเขานะอดๆอยากๆมีแรงฉันแต่ไม่มีจะฉันว่าอยู่ในป่าท่านภาวนาพอใจแล้วท่านไม่อยู่ที่วัดอยู่กับที่โยมเข้าไปหาเยอะแยะเลยทุกวันนะเอาของไปให้ท่านฉันมากมายเลยท่านบอกพอถึงเวลาที่มีของให้ฉันนะว่าฉันไม่ไหวร่างกายมันแก่แล้วนะคนแก่กินอะไรได้ไม่เยอะหรอกนี่ศีลทำให้เกิดโภคทรัพย์นะนี่สำหรับพระนี่เห็นชัดๆเลยไม่ต้องหลอกใครไม่ต้องขายวัตถุมงคลไม่ต้องใบหวยไม่ต้องรดน้ำมนต์ให้มีศีลให้ดีนะคนเข้ามาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยสีเลนะนี้พูดถึงยันติมีศีลไปถึงพระนิพพานได้ ไม่มีศีลไปพระนิพพานไม่ได้ทำไมไม่มีศีลไปนิพพานไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิมันเดินปัญญาไม่ได้เมื่อเดินปัญญาไม่ได้ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันธ์ไม่ได้ก็นิพพานไม่ได้ใช่ไหมเป็นเหตุเป็นผลเรียงร้อยกันไปตามลำดับเรานิพพานได้เพราะเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจนกระทั่งปล่อยวางได้ไม่ยึดถือเมื่อเราปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจได้นะตัณหามันจะไม่มีแล้วไม่มีความอยากแล้วตัณหามันดับสนิทนั่นก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานคือตัววิราคะตัวสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ดิ้นรนนั่นมีสังขารไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ไม่มีความคิดนะมีความคิดแต่จิตไม่หลงไปในความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยที่เห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เรียกว่ามีปัญญาอะไรทำให้ปัญญาเกิดสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตัวเนี้ยตัวแตกหักเลยนะซึ่งเท่าที่หลวงพ่อสังเกตมาเนี่ยคนที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยน้อยอย่างยิ่งเลยไอ้พวกที่นั่งสมาธินั่งสมาธินั่งทรงเดชไปอย่างนั้นแหละพวกหนึ่งกลายเป็นสมาธิฤาษีนั่งแล้วรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปมีฤทธิ์มีเดชอะไรไปไอ้พวกหนึ่งก็นั่งเคร่งเครียดแล้วนั่งพวกนั้นมันไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้านั่งเคร่งเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลไม่ใช่เป็นกุศลเพราะที่หลวงพ่อสอนหนักหนาสาหัสเนี่ยหลวงพ่อปูพื้นมาเป็นสิบปีนะที่จะให้พวกเราเกิดสัมมาสมาธิให้การทำจิตให้สงบเนี่ยยังไม่พอนะสัมมาสมาธิไม่ใช่แปลว่าสงบสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นเราตั้งมั่นโดยที่เราไม่ได้จงใจตั้งด้วยถ้าจงใจตั้งนะยังเจือด้วยโลภะอยู่ยังไม่สะอาดจริงไม่บริสุทธิ์จริงตัวนี้ที่หลวงพ่อเห็นว่ามันยากที่สุดเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อออกเทศใหม่ๆนะหลวงพ่อจะพูดเรื่อยเลยโอ้ยการปฏิบัติมันง่ายนะมันง่ายนะง่ายนะมันพูดอยู่งั้นนะเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายแต่พอมาดูญาติโยมทั้งหลายนะทำไมมันยากนักสังเกตดูที่มันยากนะเพราะมันไม่มีสัมมาสมาธิศีลบางคนก็รักษานะแต่ไม่ได้เรียนอธิจิตสิกขาหรือไม่เกิดสัมมาสมาธิอยากได้สัมมาสมาธิต้องเรียนถึงอธิจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตนี่พอหลวงพ่อพูดเรื่องจิตเรื่องจิตนะเรื่องจิตดูจิตบูมตอนนี้ว่าใครๆก็สอนดูจิตกันใหญ่บางที่สอนแล้วอาจารย์ก็เป็นบ้าลูกศิษย์ก็เป็นบ้าสอนผิดไม่ได้ไปดูจิตไปเพ่งจิตเพ่งจิตไปเรื่อยๆเครียดนะสุดท้ายก็บ้าดูให้ถูกดูให้เป็นตัวนี้ที่ยากถ้าเราสามารถพัฒนาจิตจนตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นขันธ์มันกระจายตัวออกเราไม่ต้องแยกขันธ์นะเพราะจริงๆขันธ์มันแยกอยู่แล้วมันชื่อว่าขันธ์ขันธ์แปลว่าส่วนเนี่ยสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรามี5ส่วนนะขันธ์5มันแยกกันอยู่แล้วแต่การที่เราหมายรู้ผิดว่ามันรวมกันอยู่เห็นมันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมีคณะขอรักขังนอนโหนคณะมันรวมเป็นกลุ่มกันไปหมายรู้มันทีละทั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยรู้สึกมีตัวเราเวลาคิดก็ว่านี่คือตัวเราแล้วก็เกิดทิฏฐิความเชื่อว่าตัวเรามีอยู่จริงแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นขันธ์ไม่กระจายตัวออกรูปส่วนรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนเวทนาสัญญาความจำได้ความหมายรู้ส่วนของสัญญาสังขารความปรุงดีความปรุงชั่ว ความปรุงไม่ดีไม่ชั่วนี่อีกส่วนหนึ่งเป็นสังขารจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณวิญญาณคือตัวที่อย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจิตนั่นแหละตัวเดียวกันแต่ทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าจิตทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าใจอะไรเงี้ยจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันนะเรียกเป็นไวยพจน์กันใช้แทนที่กันได้ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทำยังไงจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่ต้องแยกขันธ์ขันธ์มันแยกเมื่อขันธ์มันแยกได้เราจะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์ไม่ใช่ตัวเราขันธ์แต่ละขันธ์ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไม่มีตัวตนอะไรนะค่อยดูค่อยรู้สึกไปจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดเพราะสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตัวนี้แหละที่ทำให้ไม่บรรลุมรรคผลสักทีอุตส่าห์ถือศีลตั้งนานแล้วอุตส่าห์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวี่ทุกวันทำไมไม่บรรลุสักทีเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่ตั้งมั่นจริงทำยังไงจิตจะตั้งมั่นตัวนี้จำไว้ให้ดีนะไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยรู้จิตของตัวเองไม่ใช่จ้องนะไม่ใช่จ้องเอาเป็นเอาตายนะอย่างเราทำกรรมฐานนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเงี้ยถ้าจิตเราถลำไปจ้องลมหายใจให้รู้ทันนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันคอยรู้ทันจิตตนเองไว้แต่ไม่ใช่นั่งเฝ้าจิตนั่งจ้องจิตไม่ให้คลาดสายตาจะเครียดนะจ้องมากๆบ้าเลยนะที่ภาวนาบ้าๆกันนะพวกดูจิตดูจิตแล้วบ้านะก็เรื่องนี้แหละที่วัดไม่มีนะที่วัดหลวงพ่อสอนเป็นลำดับไปให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมกรรมฐานนะรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจแล้วรู้ทันบางคนชอบเดินจงกรมก็เดินจงกรมไปนะเดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินเคร่งเครียดนะบางคนเดินเอาเป็นเอาตายต้องเดินท่านั้นถึงจะถูกเดินท่านี้ถึงจะถูกพ่อแม่เราสอนให้เดินท่าไหนก็เดินท่านั้นแหละเพียงแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะคำว่าจงกรมแปลว่าก้าวไปเห็นไหมไม่ได้บอกว่าก้าวแบบไหนนะอ้าวคนขาไม่เท่ากันนะขาสั้นข้างยาวข้างไม่ให้ก้าวเหมือนคนขาปกติได้ไงนะคนมีขาเดียวเอาไม้ค้ำเดินจงกรมได้มันก็เดินได้นะก้าวไปก้าวไปด้วยความมีสติเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินจงกรมนะไม่ได้สำคัญที่กระบวนท่าแต่กระบวนท่าก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างถ้าเราเดินเรื่อยเปื่อยไปสเปสปาเลยนะใจมันก็ฟุ้งง่ายส่วนใหญ่ก็เดินอย่างเงี้ยการเตือนตัวเองเฮ้ยอยู่กับตัวเองนะแต่ถ้าอย่างนี้วิ่งไม่ใช่นะเอาแค่มาเตือนตัวเองไว้นี่รู้สึกไหมอย่าให้ร่างกายมันหายไปจากโลกนะเห็นร่างกายมันเดินไปนะบางคนก็เถียงกันเอามือไว้ตรงนี้ดีหรือว่าเอาไว้ข้างหลังดีบางคนเอาไว้อย่างนี้อะไรเงี้ยก็บางคนเดินอย่างนี้ไม่มีท่าไหนดีกว่าท่าไหนหรอกถ้าเดินด้วยความมีสติก็ใช้ได้หมดแล้วเดินไปรู้สึกตัวไปจะกำหนดไม่กำหนดไม่สำคัญหรอกสำคัญที่สติเนี่ยอย่างเราเดินจงกรมไปเงี้ยเดินไปช้อปปิ้งเนี่ยเดินในศูนย์การค้าเนี่ยเดินไปใจวิ่งเข้าไปในกระเป๋าราคาแพงอยากได้ใจวิ่งเข้าไปรู้ทัน นี่คือการปฏิบัตินะมีสติรู้ทันจิตตัวเองมันวิ่งเข้าไปหามือถืออันใหม่แล้วรุ่นนี้กำลังออกใหม่อะไรเงี้ยอยากได้โน้นอยากได้นี่ใจมันวิ่งวิ่งวิ่งก็รู้ทันวิ่งไปวิ่งมาหันไปเห็นโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจังวิ่งไปที่เขาเองแล้วนี่ตรงนี้ยากนิดนึงเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะทำได้ถ้าเราทำในรูปแบบให้แข็งแรงก่อนอยู่ๆไม่ทำในรูปแบบนะไปเจริญสติในชีวิตประจำวันไปไม่รอดหรอกกำลังของสติของสัมมาสมาธิไม่พอเห็นอะไรเดี๋ยวมันก็หลงเตลิดไปเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาไว้เลยนะทุกวันต้องทำในรูปแบบแต่ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปอย่างดูท้องพองท้องยุบไปก็ได้ดูพองดูยุบจิตถลำลงไปจ้องท้องให้รู้ทันดูพองยุบไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้ทันตัวพองยกไปนะบางคนก็ไม่น่ามาเลยหน่วยจะตายอยากกลับบ้านเงี้ยให้รู้ทันอย่างนี้รู้ทันจิตที่หลงคิดก็รู้ทันจิตที่หลงไปเพ่งรู้สองตัวนี้พอแล้วนะอันนี้เป็นโน้ตฮาวนะที่หลวงพ่อภาวนามาแล้วจับหลักมาได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไปทำกรรมฐานที่เราถนัดเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้ทำเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเริ่มต้นมาจากหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วจิตมันเคลื่อนไปรู้ทันจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาตอนเด็กๆนั่งสมาธิเยอะตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งเขียนลมหายใจระงับนะกลายเป็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วจิตมันไหลเข้าไปในแสงสว่างตอนนั้นไม่รู้ทันรู้ไม่ทันจิตไหลที่แสนปุ๊บอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยจิตมันออกรู้ออกเห็นนะนึกถึงสวรรค์ปุ๊บเนี่ยจิตฟื้นถึงสวรรค์ละนะเร็วกว่าจรวดอีกนึกถึงอะไรจิตก็ไปที่นั่นเลยไม่ใช่เรื่องดีนะถ้าตรงนั้นเราไม่มีสติแล้วจิตเที่ยวแล้วตอนหลังๆก็ไม่เอาละจิตออกไปเที่ยวสวรรค์ไปเห็นเทวดาเห็นอะไรถ้าเห็นเทวดาได้มันก็ต้องเห็นผีได้ต้องเห็นนรกได้หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีตอนนั้นเด็กๆไม่เอาต่อไปนี้เราจะไม่ตามแสงไปแล้วเพราะงั้นเวลานิมิตมันเกิดนะแสงสว่างเกิดเป็นอุคหานิมิตหรือเป็นปฏิภาคนิมิตเกิดเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปในแสงสว่างรู้ทันจิตก็ไม่ไหลจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเกิดปีติเกิดความสุขจิตไหลไปที่ปีติอีกรู้ทันอีกเนี่ยจิตยังไหลอยู่นะปีติดับมีแต่ความสุขเห็นอีกจิตไหลไปที่ความสุขอีกความสุขดับจิตตั้งมั่นนะขึ้นมาเนี่ยจิตมันทวนเข้ามาทวนเข้ามาหาตัวจิตจริงๆวันหนึ่งตอน10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะตกใจตกใจก็วิ่งไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งยังตกใจก้าวที่สองยังตกใจก้าวที่สามเนี่ยสติมันย้อนมาเห็นความตกใจความตกใจนักขาดสะบั้นเลยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยไม่ตกใจตอนนั้นก็เฮ้ยสภาวะอันนี้แปลกๆแต่เราเด็กนักไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ายังไงก็มันมีขึ้นมาก็ยังไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นตอนนั้นได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วถ้ามีครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนต่อเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาณตอนนั้นไม่มีครูบาอาจารย์นะท่านพอลีก็สิ้นไปแล้วก็ไม่รู้จะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนยังเด็กนะผู้ใหญ่ไม่พาไปก็ไปไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์ทำอะไรไปต่อไม่ได้ก็ติดอยู่แค่นั้นติดอยู่แค่จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกวันเนี่ยทำสมาธิแล้วเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยทุกวันทุกวันนะจนอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นจิตหลวงพ่อนะมันจะมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าหลวงพ่อมีธาตุรู้ที่แข็งแรงมากเพราะเราฝึกของเราจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บไปเลยไม่ปล่อยให้มันไหลไปแล้ว ไม่รู้เรื่องเมื่อมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้เจริญปัญญามันถึงไม่ยากมันไม่ยากแล้วเห็นจิตมันทำงานได้ตลอดเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปรู้สัมผัสทางกายนะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวหลงไปรู้รสนะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นเกิดดับสลับไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่มากหรอกนะก็เห็นทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆที่ใช้เวลาเจริญปัญญาไม่มากเพราะกำลังของสัมมาสมาธิมันมากหันมาดูเพื่อนๆที่ภาวนากันว่าทำไมมันภาวนายากนักใจมันไม่มีสัมมาสมาธินั่งสมาธิก็เครียดเครียดนะจิตที่เครียดนะมีเจอโทสะนะเรียกว่าโทสะมูลจิตเป็นอกุศลนะบางคนจิตไม่เครียดนะจิตมีความสุขเห็นโน่นเห็นนี่เคลิ้มไปอะไรไอ้นั้นจิตมีโลภะหรือจิตมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านแล้วไม่เห็นจิตยังถูกเจือด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ยังไม่ใช่จิตที่มีคุณภาพเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้เราต้องฝึกจิตของเราให้มีคุณภาพก่อนหลังๆนะหลวงพ่อสอนหลักตรงนี้ให้เยอะละว่าพวกเราต้องจำหลักให้แม่นนะให้ไปทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันจิตถลำไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันไม่ต้องแก้ให้รู้เฉยๆตามรู้ไปเรื่อยๆเวลาจิตมันหลงไปคิดเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บจิตที่หลงคิดดับนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัตินะเกิดชั่วขณะเราไม่ได้เดินมาในแนวที่หลวงพ่อเคยทำนั่นเดินทางสมาธินะพวกเราจะเดินใช้ปัญญานำแล้วยุคนี้จะเดินทางสมาธินำปัญญาเนี่ยมันทำยากสมาธิของคนยุคนี้เรียกสมาธิสั้นมันสั้นสมาธิสั้นมีอยู่ตัวหนึ่งคือคำว่าคณิกาสมาธิไอ้นี่สั้นจริงๆนะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นแหละมันเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตถลำลงไปเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ต้องแก้นะแต่ตรงเนี้ยบางทีเพ่งเรารู้ว่าเพ่งแล้วมันไม่หลุดต้องดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะอะไรอยู่เบื้องหลังการเพ่งตัณหาอยู่เบื้องหลังเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติอยากบรรลุมรรคผลนิพพานนะเต็มไปด้วยความอยากพอมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเพ่งจะเกิดทันทีเลยนะการเพ่งก็เป็นภพหนึ่งที่นักปฏิบัติพากันเข้าไปติดอยู่ตัณหาคือผู้สร้างภพนั้นสามใดที่เราปฏิบัติใต้อำนาจของตัณหาเราจะสร้างภพเสมอนะจะไปสร้างภพของนักปฏิบัติไปนั่งเพ่งจ้องอยู่เนี่ยเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่ามันใช้ไม่ได้ให้รู้ทันนะว่าจิตลงไปคิดรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเองเลยรู้ตัวขึ้นเองจิตไปเพ่งบางคนถ้าเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งจริงๆนะจิตก็เลิกเพ่งเราตั้งมั่นบางคนเพ่งแล้วเลิกไม่ได้มันติดเพ่งอ่ะให้รู้ลึกลงไปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งคืออยากปฏิบัติทีไรเพ่งทุกทีเลยถ้ารู้ลงอยากแล้วไม่อยากแล้วมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละตัวนี้จะแก้ยากนะการแก้ติดเพ่งเนี้ยยากกว่าการแก้เผลอและในความจริงนะไม่เฉพาะการรู้ว่าจิตลงไปแล้วรู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นนะถ้าเรารู้สภาวะธรรมใดๆก็ตามนะอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันจริงจิตตั้งมั่นเสมอทุกครั้งที่สติระลึกรู้สภาวะได้แต่ตอนนี้จะเข้าใจยากครูบาอาจารย์จะไม่ค่อยพูดถึงเลยบอกให้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปนะ อย่างจริงๆโกรธรู้ว่าโกรธนะความโกรธดับปั๊บจิตตั้งมั่นเลยนะโลภรู้ว่าโลภพอรู้ปั๊บจิตตั้งมั่นเลยส่วนที่หลงไปนั้นจิตมีโมหะหลงไปแล้วรู้ว่าหลงปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นงั้นถ้ารู้ทันสภาวะโดยเฉพาะสภาวะกิเลสรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นทันทีทุกตัวแล้วแต่กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยที่สุดตัวหลงหลงอะไรเกิดบ่อยที่สุดหลงคิดงั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ถึงสอนเราให้รู้ทันจิตที่หลงคิดทำกรรมฐานไปจิตหลงคิดเรารู้หลงคิดเรารู้ตัวนี้สำคัญนะแตกหักเลยนะตัวแตกหักเลยไอ้ที่ภาวนาแล้วไม่ได้มรรคได้ผลสักทีก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะไม่มีคุณภาพที่บอกว่าฟังธรรมะอย่างนี้ได้ประโยชน์มากมายมันได้แต่คิดคิดแล้วสบายใจแล้วคิดแล้วรู้สึกว่ารู้จักศาสนาพุทธแล้วหลวงพ่อสอนคนจีนที่วัดนะคนจีนที่วัดเนี่ยเขามาวัดเยอะๆเลยคนจีนเวียนกันมาตลอดทั้งปีคนจีนเนี่ยมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งชอบคิดสอนธรรมะเท่าไหร่ก็จะคิดแล้วพยายามเล็กคอร์ดพยายามจำอะไรเงี้ยนะโอ้ยสอนลำบากหลวงพ่อเลยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อสอนสามข้อกฎสามข้อของการดูจิตให้ข้อที่หนึ่งก่อนจะดูนะก่อนจะดูอย่าดักดูให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ข้อที่สองระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้จิตอย่าไหลเข้าไปรู้รู้เฉยๆรู้ห่างๆนะโดยไม่ต้องรักษาให้ห่างนะกฎข้อที่สามเมื่อรู้แล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันบอกอันเนี้ยที่หลวงพ่อบอกสามข้อสั้นๆเนี้ยมันเหมือนคัมภีร์วิทยายุทธนะตัวคัมภีร์มีไม่กี่หน้าหรอกมีไม่กี่แผ่นหรอกมีไม่กี่ข้อหรอกแต่ถ้ารู้คำเพียงเนี้ยจะเข้าใจวิทยายุทธไหมไม่มีทางเข้าใจนะต้องลงซ้อมก่อนกฎสามข้อที่หลวงพ่อบอกเนี้ยหลวงพ่อเลยบอกว่าตอนนี้พอจะเข้าใจหลักละไปเดินจงกรมนะเอาให้ได้เลยอย่างน้อยวันละสามชั่วโมงอันนี้น้อยแล้วนะครูบาอาจารย์กรรมฐานจริงๆท่านเดินกันโต้รุ่งท่านได้ยินว่าหลวงพ่อให้พวกเราเดิน3ชั่วโมงท่านคงแอบขำเล็กๆคงขำอย่างเอ็นดูโอ้ได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้แต่หลวงพ่อขอ3ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่ต้องมาถวายปัจจัยหลวงพ่อนะหลวงพ่อบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อไม่ต้องมาให้หรอกถวายการปฏิบัตินะไปตั้งใจภาวนาขณะเดินจงกรมไปถ้ายังเดินไหวบางคนแก่แล้วเดินไม่ไหวนะก็เดินเท่าที่เดินได้เดินไม่ได้จริงๆนั่งด้วยความรู้สึกตัวจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตมาเพ่งรู้ทันไม่ปล่อยจิตให้เตลิดเปิดเปิงหนีไปแต่แนะนำให้เดินจงกรมเพราะอะไรสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมเป็นสมาธิที่แข็งแรงที่สุดนะงั้นถ้าเราสามารถเดินจงกรมจนจิตเราตั้งมั่นได้นะจิตที่ตั้งมั่นอันนี้จะแข็งแรงนะคงทนไม่ใช่กระทบอารมณ์นิดเดียวเตลิดไปแล้วไอ้นั่งสมาธิอย่างนี้นะแค่พอลืมตามาเห็นสาวสวยจิตก็วิ่งไปใส่แล้วนะมันหลุดง่ายงั้นถึงเน้นว่าให้ไปเดินอดทนไว้ช่วงแรกๆก็มีคนมาคร่ำครวญโอ้ยหนูเดินไม่ไหวหนูจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็ตอบด้วยความเมตตาหนูไปเดินทุกวันเดี๋ยวมันก็ไหวนะไปทำทุกวันเดี๋ยวมันก็ไหวเองแหละเดินได้ให้เดินไปก่อนนะบางคนอายุตั้งเยอะแล้วนะเขาเดินได้6ชั่วโมงนะเขาค่อยๆสะสมของเขาไปจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนเวลาหรอกแต่เวลาเราตั้งใจไปเดินแล้วคอยรู้จิตไหลไปรู้จิตไปเพ่งรู้อะไรนะจิตจะมีกำลังจิมจะตั้งมั่นให้ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ฝันนะนั่งแล้วก็หลับเคลิ้มเคลิ้มไม่ได้เรื่องแล้วนะถึงบอกให้ไปเดินไปเรื่อยๆนะเราด้วยความรู้สึกตัว เดินไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายรู้ทันบอกการที่เราฝึกเดินแล้วมีสตินะมันคือการฝึกวิทยายุทธ์สามข้อนะเป็นคำภีวิทยายุทธ์ที่เรามาเดินด้วยความมีสตินี่คือการฝึกลงมือฝึกละกระบวนท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะคนจีนเข้าใจเลยเพราะเขาเคยอ่านกำลังภายในนะของเราใครเคยอ่านกำลังภายในไหมมีไหมหนังสือกำลังภายในยกมือหน่อยสิใครรู้จักโกเล้งบ้างโอ้เยอะเหมือนกันนะแกแน่จริง ตายไปแล้วนะคนยังจำได้เพราะฉะนั้นเรียนแต่คำพีไปชกกับใครก็แพ้เรียนคำพีแล้วต้องลงมือฝึกซ้อมวิธีฝึกซ้อมก็คือเดินไปด้วยความมีสติจิตหลงไปรู้ทันจิตมาเพ่งอยู่รู้ทันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นภรรยาเป็นสีกาของพระที่วัดองค์หนึ่งทีแรกให้สามีมาบวช3 เดือนสามีบวชได้3 เดือนนะก็ยังไม่อยากศึกยังไม่อยากศึกสีกาก็เศร้าเลยไม่รู้จะทำอะไรก็เดินเดินเดินเดินไปเดินมานะจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเราเห็นขันกระจายตัวออกเห็นแต่ละขันไม่ใช่เรานี่บางเหลือติ่งอยู่นิดเดียวยังรู้สึกนิดนิดว่าจิตเป็นเราอยู่แล้วภาวนาไปมาถูกแล้วหนูไม่อยากให้หลวงพี่ศึกเลยอะทีแรกกลัวหลวงพี่ไม่ศึกตอนนี้นะไม่อยากให้หลวงพี่ศึกเลยศึกออกมาแล้วก็ชวนกันคุยชวนกินขนมอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อก็ไปบอกหลวงพี่เฮ้ยสีกาเขาบอกว่าอยากให้อยู่ต่อหลวงพี่นะซีดเลยนะซีดอยู่2-3 วันแล้วทำใจได้มาภาวนาก็อาบกลับขึ้นมาดีอีกแล้วเนี่ยจิตปุถุชนนะมันจะกลับกรอกเนี้ยงั้นเราต้องอดทนไว้นะทนไว้สีกานั้นน่ะเขาบอกหลวงพ่อว่าเขาได้ยินกฎ3 ข้อเนี้ยมาเป็น10 ปีแล้วคิดว่าเข้าใจพอมาเดินจงกรมแล้วถึงรู้ว่าไม่เคยเข้าใจเลยข้อที่1ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เวลาจะดูจิตจ้องเอาจ้องเอารอดูว่าเมื่อไหร่จะเกิดแล้วบอกว่าเข้าใจพอเห็นสภาวะนะถลำลงไปจ้องทุกทีแล้วบอกเข้าใจกฎข้อที่2ดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอย่างวงนอกตอนนี้เพิ่งรู้แล้วว่าเวลาเห็นสภาวะที่ไรนะจิตมันจะพุ่งเข้าใส่ทุกทีเลยทำไมเกิดรู้ทันขึ้นมาว่าเห็นสภาวะแล้วจิตมันชอบไหลก็ไปจ้องอารมณ์นั้นก็พอเคยฝึกสัมมาสมาธิมาแล้วรู้จักจิตที่ตั้งมั่นรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาเพราะฉะนั้นพอเห็นสภาวะอย่างเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตจะไหลเข้าไปที่ความโกรธนี่เห็นนะเข้าใจกฎข้อที่2แล้วใช้เวลา10 กว่าปีถ้าไม่ไปเดิน3 ชั่วโมงจะไม่มีวันเข้าใจเลยคิดว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกเพราะมันไม่เห็นของจริงนะมีจิตเราไหลเข้าไปที่อารมณ์เนี่ยถ้าไม่เคยเห็นนะมันจะไม่เข้าใจกฎข้อที่2นะว่าเวลารู้อารมณ์มันจะถลำลงไปเพ่งกฎข้อที่3คือพอรู้อารมณ์แล้วยินดียินร้ายให้รู้ทันข้อนี้ก็เข้าใจยากนะพอยินดีอยากรักษาพอยินร้ายอยากละเสียเนี่ยมันไม่เป็นกลางหลวงพ่อถึงบอกต้องเป็นกลางเป็นกลางคือพ้นจากความยินดียินร้ายเนี่ยกฎ3 ข้อไม่ใช่พูดเล่นๆนะเป็นโน้ตฮาวที่หลวงพ่อสรุปออกมาจากการดูจิตที่ฝึกมาอย่างเข้มข้นต้องใช้คำว่าเข้มข้นเพราะหลวงพ่อดูตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเอง แล้วก็สรุปออกมาได้3ข้อเนี่ยฟังแล้วเหมือนเข้าใจง่ายแต่ไม่เข้าใจหรอกไปลงมือปฏิบัตินะไปเดินจงกรมดีที่สุดสมาธิจากการเดินจงกรมจะแข็งแรงนี่พระพุทธเจ้าบอกเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราเดินได้เดินไปเดินได้50นาทีเหนื่อยแล้วพักนิดหนึ่งมีเรี่ยวมีแรงเดินต่อตรง10นาทีไม่ต้องนับนะนับ50นาทีนะอีก10นาทีไม่ต้องนับนะเดี๋ยวไม่งั้นเจ้าเล่ห์เดิน5นาทีพัก55นาทีแล้วบอกเดินชั่วโมงนึงแล้วคนยุคนี้มันเจ้าเล่ห์คล้ายๆเพื่อนบ้านเราเจ้าเล่ห์อิบหายเลยไปทำนะหลวงพ่อก็ลุ้นพวกเราเต็มที่แล้วก็มีข่าวดีจะบอกก็คือทุกวันนี้พวกเราภาวนาดีๆเนี่ยเยอะมากนะเห็นสภาวะนะเห็นขันธ์แต่กระจายตัวออกขันธ์มันแยกอยู่แล้วเนี่ยมันแยกให้ดูเลยเห็นแต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆเห็นเกิดดับได้แล้วสังเกตไหมการส่งซูมถ้าได้ฟังนะพวกที่ส่งซูมหลังๆเนี่ยหลวงพ่อตรวจกันบ้านง่ายไปทำต่อแล้วคนนี้ไปทำต่อไอ้นี่เพ่งมากไปนิดนึงนานๆเจอทีเนี่ยพวกที่ขยันภาวนานะมันก็ก้าวหน้าถ้าไม่ขยันภาวนาก็ได้แค่นั้นฟังแล้วฟังอีกมันก็ไม่รู้เรื่องแต่คิดว่ารู้เรื่องมันก็คล้ายๆคนที่ฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้สอนรู้คิดว่ารู้เรื่องศาสนาพุทธละถ้ารู้จริงมันต้องละกิเลสได้นะปฏิบัติแล้วมันต้องละกิเลสได้นะต้องอย่างน้อยเราลดลงได้แหละถ้าภาวนาแล้วกิเลสมันฟูละไม่ได้ไม่ใช่ของจริงหรอกทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ก็เหมือนกันหมดแล้วถ้าภาวนาถูกนะมันก็เจริญถ้าภาวนาผิดก็ผิดศีลผิดธรรมไปนะพวกเราต้องฝึกให้ดีนะ1ศีลต้องรักษาถ้าศีลขาดสมาทานใหม่ตั้งใจเอาใหม่สมาทานคือตั้งใจเอาใหม่ว่าเราจะไม่พลาดซ้ำพลาดอีกตั้งใจใหม่ตั้งใจมันทุกวันเลยนะว่าจะรักษาศีลทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบแนะนำให้ไปเดินจงกรมแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองแต่ถ้าวันไหนจิตมันฟุ้งซ่านมากนะแนะนำให้ทำความสงบวิธีทำความสงบก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยแทนที่จะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาไหลไปเพ่งร่างกายไหลไปคิดอะไรเงี้ยทำกายความสงบนั้นรู้ลงไปที่ร่างกายที่กำลังเดินเห็นร่างกายมันเดินไปขาซ้ายขาขวาเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปคิดเรื่องจิตนะรู้สึกไปเรื่อยๆสบายๆแป๊บเดียวก็สงบแล้วพอเราสงบนะใจมันจะมีแรงพอมีแรงแล้วดูจิตต่อนะอย่างหลวงพ่อชำนาญการดูจิตนะถ้าหลวงพ่อต้องการทำสมถะนะง่ายนิดเดียวนะแล้วก็กำหนดจิตอยู่กับความว่างความไม่มีอะไรนะกำหนดปุ๊บก็พักได้พักผ่อนก็ออกมาเดินปัญญาต่อแต่ไม่แนะนำให้พวกเราทำนะมันละเอียดเกินละเอียดเกินไปเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวหลุดเข้าไปอยู่ในความว่างออกมาไม่ได้แล้วจะรู้สึกเนี่ยโลกนี้ว่างไม่มีอะไรไม่ยึดถืออะไรสักอย่างตาลอยอย่างนั้นใกล้จะเข้าสีธัญญาแล้วไม่ทำนะถือสีหน้าทำในรูปแบบถ้ามันเหนื่อยมากฟุ้งซ่านมากรู้อารมณ์กรรมฐานไปถ้ามีกำลังพอรู้ทันจิตไปนะแล้วมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นพอขันมันจะแยกให้ดูเห็นได้กายกับใจมันโคละอันกันแล้วมันจะเห็นได้ขันห้าทั้งหมดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ค่อยๆเห็นนะจะเห็นของหยาบก่อนเห็นรูปนะไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราจิตรู้สึกเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็ไม่เป็นเราเนี่ยจะปลุกก่อนนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันก็ไม่ใช่เรา ตรงนี้เราจะได้ธรรมะขั้นต้นปลอดภัยแล้วการเดินทางในสังสารวัฏที่เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะนับถอยหลังได้ละนะถ้าเราเห็นกระทั่งจิตก็ไม่ใช่เราขันห้าไม่มีเราเราก็เริ่มนับถอยหลังละเหลืออีกไม่เกินเจ็ดชาติเหลืออีกไม่เกินเจ็ดชาติบางคนชาติเดียวก็จบละนะก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆทีแรกเห็นมันไม่มีเราต่อมาภาวนาไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราแล้วร่างกายเป็นอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์จิตใจไม่ใช่เราแล้วจิตใจเป็นอะไรจิตใจเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นทุกข์นี่เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคาถ้าเห็นกายไม่ใช่เราอันนี้ยังปุถุชนถ้าเห็นทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่เราเนี่ยโสดาบันขันห้าทั้งหมดนี่ถ้าเห็นกายนี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่แค่เห็นว่าไม่ใช่เรานะเห็นว่าคือตัวทุกข์จิตมันหมดความยึดถือกายก็พ้นจากตัวรูปทั้งหลายละไปก็การปฏิบัติก็บีบมุงเข้ามาที่จิตต่อไปมันก็เห็นไอ้จิตที่เคยเห็นเป็นว่ามันไม่ใช่เราอะจริงๆแล้วมันคือตัวทุกข์พอเห็นมันเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตเห็นกายเป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางกายงั้นพอเห็นทุกข์นะอันนี้เรียกว่าเรารู้อริยสัจนะมันก็จะปล่อยวางได้ถ้ายังไม่เห็นทุกข์นะถึงจะเห็นว่าไม่ใช่เราแต่มันยังหวงอยู่นะมันยังรักใคร่หวงแหนไม่เลิกหรอกธรรมะมันมีขั้นมีตอนนะค่อยๆฝึกไปแต่จะเดินตามแนวที่หลวงพ่อบอกได้จิตเราต้องตั้งมั่นศีลเราต้องมีวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะขอให้ทุกคนขยันภาวนานะเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปศาสนาของเราอย่าไปฝากไว้ที่คนอื่นนะเราต้องรีบภาวนาของเราเองไม่รู้มันจะอันตรธานเมื่อไหร่เพราะมีแต่คนช่วยกันทำให้อันตรธานตัดโน่นตัดนี่ไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเรารีบมาปฏิบัตินะเราเข้าถึงปฏิเวทนะอย่างน้อยศาสนาพุทธยังไม่อันตรธานยังมีพระอริยะเกิดขึ้นได้ยุคนี้ก็ยังมีพระอริยะเกิดขึ้นได้นะถ้าเรายังเจริญสติปัฏฐานกันอยู่